blaðsíða 111. Hvernig verða menn varúlfar? Því var stundum trúað að menn breyttust í varúlfa vegna þess að andi úlfs yfirtæki líkamann. Í fornum trúarbrögðum norrænna manna þekktist svipu. Þá var sagt að fylgja eða eins konar dýra andi gæti yfirteki líkamann og breytt honum í dýr. Miðaldamenn töldu varúlfin oft tilkomin vegna bölvunar, galdra eða sambands við djöfulinn. En oft var talið að fólk gæti ekki að því gert að það yrði fyrir slíkri bölvun. Barn sem fættist á aðfangadegi jóla átti til dæmis á hættu að verða varúlfur og sjöndi sonur sjönda sonar sömuleiðis. Sá sem hafði sofið undir fullu tungli á föstudegi gat líka breyst í varúlf. Bit slíkrar veru var hættulegt því þá gátu menn smitast af munnvatni varúlfsins. Í bíómyndum er því oft þannig farið að menn eru bitnir af óargadýrinu og breytast þess vegna í varúlf. Þeir sem búa yfir þeim eiginleika að geta breyst í slíka veru gera það oftast á fullu tungli. Tunglið er gamalt tákn breytinga enda síbreytilegt. Margir trúa því að það hafi áhrif á menn og dýr. Sumir segjast ekki geta sofið þegar tunglið er fullt og hundar og úlfar ýlfra stundum á mánann. Hér er hugsunablaðra. Hvernig gátu menn breyst í varúlfa? Hvernig þekkist varúlfur og hvernig losnar maður við hann? Varúlfar eru almennt sagðir með samvaxnar augabrúnir. Í Rússlandi átti varúlfurinn líka að vera loðin undir tungunni, en í nokkrum sögnum frá Frakklandi og Þýskalandi er sagt að þeir séu með stjörnu, svo kallað pentagram, á bringunni. Það er álitið erfitt að drepa varúlf. Sumir segja að það þurfa að skjóta þá með silfurkúlu, en fleiri trúa því samt að það sé best að losna við þá með því að eitra fyrir þeim með plöntu sem heitir Venusvagn. Varúlfa er hægt að lækna með ýmsu móti. Sú einfaldasta er að kalla þrisvar á hann með nafninu sínu. Í sænskri þjóðtrú var sagt að það dygði hreinlega að segja þú ert varúlfur til að aflétta álögunum. Á miðöldum voru hins vegar hörkulegri aðferði notaðar, jafnvel krossfesting eða högg í ennið með hníf.